15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Počela je još jedna radna nedelja, čime ćemo vas obradovati danas. Ne samo da je radna, nego je i strasna sedmica. U tom smislu otvaramo je izdanjem knjige Jevanđelje na filmu autora Vladimira Marijanovića. Ova uzbudljiva knjiga, objavljena u izdanju Niškog kulturnog centra, predstavljena je u Jugoslovenskoj kinoteci. Kao što znate, Isus Hristos kao najdominantnija figura naše civilizacije i čovečanstva uopšte prisutan je u svim oblastima umetničkog stvaralaštva, a Vladimir Marijanović je pokušao da istraži taj opus, da ga nekako uobliči i da proveri da li se to može definisati kao jedna posebna žanrovska grupa. Najavljujemo kulturne događaje danas, u moru njih izdvajamo nekoliko, ali recimo da vam na početku skrenem pažnju da će u galeriji Remont biti otvorena izložba fotografa i umetnika iz Slovenije Jake Babnika, koju vam danas od sveg srca preporučujemo. Zavirili smo i na jedno mesto gde se rađa pozorišna magija, gde se stvaraju pozorišne iluzije, naravno Narodno pozorište u Beogradu. Kako to izgleda kada posetioci dođu i onda se, zahvaljujući akciji Otvorena vrata Narodnog pozorišta, sretnu upravo sa tim mestima i kada zavire iza kulisa. Donosimo još mnogo uzbudljivih priča, sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta na ovaj dan, Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina, 18. april uz talase Radio Beograda 2 i otvaramo, s obzirom na činjenicu da su u toku i dani Beograda, u izboru Tanje Kosanović.
Gonna hurt you.
15 sati i 7 minuta, već na početku kulturnih krugova donosimo jednu zaista prijatnu vest. U međunarodnom takmičarskom programu srednjemetražnih i kratkometražnih ostvarenja 51. izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Nionu, nagradu žirija za najbolji film osvojilo je srpsko ostvarenje Bez ili Without, autora Luke Papića, saopšteno je danas iz Filmskog centra Srbije. A kada smo već na terenu filma, iz štampe je izašlo i novo izdanje knjige Evanđelje na filmu autora Vladimira Marijanovića, pa je na današnjem predstavljanju bio kolega Vladimir Đudović.
Niški kulturni centar uz Filmski centar Srbije je jedina izdavačka kuća koja u nekom redovnom ritmu objavljuje literaturu o sedmoj umetnosti u našoj zemlji. Knjiga Evanđelje u filmu zapravo je magistarska teza Vladimira Marijanovića, odbranjena 2008. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i iste te godine objavljena u izdanju knjige Komerc. Sada, gotovo 15 godina kasnije, korigovano izdanje te publikacije pred čitaocima. Od početaka kinematografije, biblijske teme, a naročito lik, život, sudbina Isusa Hrista, privlače veliku pažnju filmskih autora, ali i publike. Tragovima istorije filma, koji za temu imaju hrišćansku religiju, Sveto pismo, ide Vladimir Marijanović, koji u fokus razmatranja stavlja nekoliko ključnih naslova i autora, kaže urednik knjige Srđan Savić.
Autor Marijanović se ovde odlučio da istakne osam tih najreprezentativnijih, najprepoznatljivih filmova, koji su po njemu emblematični, koji na najsuštinski način govore o tome kako je izgledao prikaz Isusa Hrista na velikom ekranu tokom vremena, odnosno u proteklih stotina godina, pa je tako okrenuo od cara careva iz 1927. godine Cecila Blounta de Mille, pa je potom išao preko nekih drugih poznatih filmova, gde su između ostalog i Ben Hur, gde je Williama Wylera, gde je car careva Nikola Sareja, nova verzija tog ranijeg filma Cecila Blounta de Mille, koja se znatno razlikuje od de Milleovog filma, pa je potom Evanđelje po Mateju tu zastupljeno, interesantan film Piera Paola Pazolinija, nakon toga su tu i Isus iz Nazareta i najveća priča ikad ispričana, film Georgea Stevensa, potom Isus iz Nazareta Franka Zeffirellija, nakon toga Poslednje Hristovo iskušenje Martina Scorsesea i naravno jedan od najživljih prikaza Isusa Hrista u poslednje vreme, to je film Stradanje Isusovo, koji je potpisao Mel Gibson.
Rekao smo već, Evanđelje na filmu je Marijanovićev magistarski rad, prvi put objavljen 2008. godine. A da li je knjiga izdržala test vremena i na koji način je danas posmatra autor Vladimir Marijanović?
Pojavili su se neki novi filmovi koji bi mogli da uđu u obzir i u razmatranje što se tiče kontinuiteta i refleksije u odnosu na prethodni sadržaj kinematografski sadržaj koji su dali filmovi u Isusu. I naravno, bit će toga još. Kako se preispituje civilizacija prema hrišćanstvu, prema toj temi, prema liku najdominantnije ličnosti naše civilizacije, tako će i film da se odnosi. Tako da je to uvek živa stvar i uvek će ove teme biti aktuelne. Nadam se da će moja knjiga dati neki doprinos tome. Drago mi je ako neko pročita, mislim, vreme najdragoceniji resurs i ako neko posveti dan čitanja tome i nađe nešto što do sad nije našao iz druge literature, iz proučavanja filma, kinematografije, odnosu filma i hrišćanstva, ako nađe nešto što će mu biti korisno za neko novo saznanje, eto, to je čist benefit za mene i to što sam radio imaće neki smisao.
Ilustrovana fotografijama sa scenama iz filmova, koja je autor posmatra i promatra i izučava, opskrbljena velikim spiskom literature na koje se autor poziva, koji su znatiželjnom čitaocu možda neophodni da se dublje i potpunije posveti izučavanju jedne velike teme tretirane filmom. Evanđelje na filmu je knjiga na 230 stranica koju možete nabaviti ili preko Niškog kulturnog centra ili u bolje snabdevenim knjižarama u gradovima Srbije.
There's a hole in my heart I've been hiding. I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go
where the lonely river flows, where fear ends and faith begins. Hallelujah, hallelujah, let me in. I've been praying, but I'm paying for my sins. Won't you give me a sign? Every step makes me think that I'm closer, but somehow I just never arrive. When all hope disappears, please protect me from my
čarobne Alicia Keys u 15 sati i 15 minuta najavljujemo jednu izložbu, naime fotograf i umetnik Jaka Babnik iz Slovenije, poznat i tekako našoj publici, će večeras u galeriji Remont predstaviti seriju fotografija pod nazivom Stilske vežbe. One su nastale kao rezultat preispitivanja smisla i značaja fotografije kao medijuma uz veliku dozu samorefleksije. Kustos izložbe je Miha Colner i on u najavi piše: preispitujući ontologiju fotografija, Babnik zapravo preispituje i vlastitu vizualnu percepciju koja se neminovno formira u skladu sa predmemorijom koja određuje svakog pojedinca i naučenim načinima konzumacije slika. Indikativno je i to da, iako danas radi kao profesionalni fotograf, Jaka Babnik je zapravo diplomirao sociologiju i istoriju. Pripremila Mirjana Boba-Stojadinović.
Ova izložba materijalno predstavlja seriju fotografija koje su, kako se i kaže u najavi, pedantno urađene, skladno, po svim pravilima kako se rade fotografije, i one same, ako se ne varam, nemaju ljudske figure uopšte.
Nemaju.
Međutim, one predstavljaju jedan, da kažemo, uzorak promišljanja pre nego predstavljanja.
Pa da, taj naslov Stilske vježbe je došao nakon nekog određenog vremena, dok sam ja već razmišljao, radio te fotografije, koje su u početku imale tu neku ideju da napravim fotografije koje funkcioniraju, a da njihova svrha nije da nešto komuniciraju. One trebaju samo funkcionirati. I pošto se i u prošlim serijama bavim i kako i predajem arhitekturnu fotografiju, nekako sam te odgovore ili te motive tražio u toj nekoj okolini, u toj arhitekturi, koja u principu, arhitektura uvijek počinje sa druge strane nego fotografija. Arhitekt počne sa praznim nacrtom da bi nacrtao ono što će se stvoriti u trodimenzionalno, ne znam, zgradu, a onda fotograf uvijek pretvara taj trodimenzionalni svijet u dvodimenzionalni. I to je ta muka i odlika tog fotografskog medija. A bez obzira da na fotografijama nema ljudi, sve su to strukture koje je stvorio čovjek. i ja razumijem taj rad, tu seriju, samo ko jedan, kako da kažem, predvidljivost koja bazira na našoj kulturnoj identiteti.
Da li možeš, molim te, da objasniš malo tu priču vezano za naviku, formiranje pogleda, ukalupljivanje u stvari načina percepcije okoline, fotografije, izložbe, neka vrsta manira koja nas formira?
Da, u biti, meni je u početku bio bitan taj photographer's gaze. Taj
pogled fotografa.
Da, koji bazira na tom razumijevanju i korištenju svih tih elemenata koji se fotograf služi da bi pretvorio to trodimenzionalno u dvodimenzionalno i na neki način uživanja u tome. A onda sam skužio da mnogi ljudi koji nemaju to znanje ne mogu u takvim fotografijama uživati i komentari na i to seriju su bili da je to, su to bezvezne ili loše fotografije. Mislim, ja se tu, kako da kažem, igram autoironično i sa svojim svakodnevnim radom, jer ja inače preživljavam se kao komercijalni fotograf i ja trebam svaki dan ljudima pretvoriti to njihovu nerealnost u to što oni žele da bi bilo. A to je taj problem da mi živimo sad u vrijeme kad pokušavamo razumjeti svijet kroz imidže. A fotografija je potpuno neadekvatan medij da bi išta objasnila.
Kako ti prepoznaješ tvoj rad u kontekstu te jedne veoma poželjne zapadne estetske reprezentacije? Da ne kažem i kognitivne u stvari, zato što je to nije samo estetska, nego je, jer ti estetski potpuno upadaš u to, ali istupaš u jednom semantičkom smislu.
Mislim, možda bi odgovor na ovo pitanje prije 10 dana bio nešto drugačiji. Ja mislim da je problem u tome da se ljudi cijeli život bavimo se egzistencijalnim i reproduktivnim pitanjem, tako da nema tu puno mjesta za neko više promišljanje o nečemu, a ja... To je sad interesantno, to je intimna stvar, ali sam se sa suprugom odlučio da nećemo imati djece i nemamo kredit. I ja mogu sa svojim novcem financirati svoj rad. Ja sam svjestan da, kako da kažem, sistem u ovom trenutku, kad sam ja to izrekao, kad sam toga svjestan, više pojedinac je taj koji sistemu daje snagu. Ako ja više u njega ne vjerujem, onda on nad menom nema snage. Sljedeće pitanje je sad, kad će mi sljedeći put sistem zvat da ja izlažem.
Međutim, ti se i dalje baviš fotografijom. Ti se i dalje ukorenjuješ u vizualnu predstavu.
Pa mislim, ja se bavim fotografijom jer je to medij koji, ajmo reći, da mogu tvrditi da sam ga savladao. A sa njim pokušavam preispitati neka pitanja za koja se često iskaže da to je potpuno neadekvatan medij.
Mounts of all odds, greatly the fear.
Zavirili smo, poštovani slušalci kulturnih krugova, emisije Radio Beograda 2, zavirili smo u prostor našeg nacionalnog teatra, Narodnog pozorišta u Beogradu. Naime, otvorena vrata Narodnog pozorišta održavaju se jednom mesečno, ako niste znali, topla preporuka za sve vas koji niste bili na ovom divnom mestu gdje se stvaraju fantastične pozorišne kreacije. Tom prilikom posetioci imaju priliku da se upoznaju sa procesom rada, da obiđu scenu, garderobe glumaca, kao i neke radionice u okviru pozorišta. Detalje sa otvorenih vrata donosi nam Milan Stokanović.
Narodno pozorište u Beogradu svojoj vernoj publici nudi da zaviri u svet gdje se stvara scenska magija i pozorišna iluzija. Naime, publika ima priliku da sazna više o nastanku teatra, dugogodišnjem radu tokom mirnih, ali i turbulentnih vremena, kao i da čuje zanimljive anegdote sa scene i iz života naših pozorišnih velikana. Kako je Žanki Stokić od publici omiljene glumice postalo zabranjeno igranje predstava, ili čime je sve glumački bard Raša Plaović zaslužio da jedna od scena Narodnog pozorišta nosi njegovo ime. Direktor Muzeja Narodnog pozorišta, Dragan Stevović, govorio je i o ulogama kulturnih radnika koji nisu na sceni, već iza kulisa.
Pacijent, to je sufler, to su svi ljudi koji ja ne mogu da pomenim sve, svi ljudi koji rade tehniku, koji opslužuju predstavu, koji naprave predstavu, koji zamene dekor i tako dalje. To su sve one priče koje su, koje su nam značajne u tom smislu, jer mi radimo od oktobra do kraja juna, svaki dan osim državnih praznika. I to je u stvari, mi imamo ogromnu produkciju, mi imamo svaki dan po dve predstave, po neki put i tri, neka predstava nam ode na gostovanje, tako da je to zaista jedna impozantna produkciona priča koju ova najstarija kuća ovdje u Beogradu radi.
U prvom delu obilaska Nacionalnog teatra bilo je reči o istorijatu zgrade i vremenskim okolnostima nastanka teatra. Potom su posetioci prešli u veliku salu gdje je bilo reči o enterijeru pozornice, partera, galerija, a saznali su između ostalog i šta je to od 1868. godine do danas ostalo isto, a šta se sve to tokom više od jednog i po veka postojanja promenilo. Ovo su utisci posetilaca otvorenih vrata Narodnog pozorišta.
Direktor Muzeja Narodnog pozorišta iznao je jedno jako lepo predavanje o istorijatu Narodnog pozorišta i također je iznao neke jako zanimljive anegdote i uz to nam predstavio vrlo bogatu i profesionalnu opremu koje Narodno pozorište koristi.
Najviše mi se svidao enterijer velike scene. Veoma mi se dopala prilika što smo mogli da se popnemo na scenu i da vidimo i iz tog ugla.
Na predlog našeg profesora sa akademije obišli smo zgradu Narodnog pozorišta u okviru njihovog dana otvorenih vrata, gde smo zajedno sa direktorom Muzeja Narodnog pozorišta imali priliku da čujemo neke od zanimljivih priča vezane za sam istorijat pozorišta i glumce koji su tu radili. Također obiđemo i celu zgradu i neke od radionica u okviru pozorišta.
Tokom pozorišne rute posetioci, kojih je bilo gotovo stotinu, obišli su i radionicu muškog krojača. Podsjetimo, akcija Otvorena vrata organizuje se svakog mjeseca u okviru repertoara Narodnog pozorišta.
Yeah.
Tačno je pola četiri, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U muzeju Jugoslovenske kinoteke, projekcijom filma Dorotej, ekranizacijom istoimenog romana Dobrila Nenadića, a u režiji našeg proslavljenog reditelja Zdravka Velimirovića, obeležen je jubilej 4 decenije od snimanja jednog od retkih igranih filmova sa srednjevekovnom tematikom u nekadašnjoj jugoslovenskoj kinematografiji. Ova projekcija održana je simbolično na Vitez Festu, međunarodnom festivalu viteške kulture kod nas, a na projekciji Doroteja u Muzeju kinoteke bila je i naša Ana Vučković-Denčić.
Dorotej je jugoslovenski film iz 1981. godine sa radnjom smeštenom u srednjevekovnu Srbiju početkom 14. veka. Monah Dorotej, travar, dolazi u manastir kako bi lečio starog igumana. U narodu se proširi glas da je Dorotej čudotvorac. Vlastelin Lauš poziva Doroteja da izleči i njegovu ranu. Zapovednik vojske Dadara nameće se gospodarici Jeleni, Lauševoj ženi, nadajući se da će, kad Lauš premine, zauzeti njegovo mesto. Jelena se približava Doroteju, koji leči ne razlikujući ljude po bogatstvu i značaju, već po patnji. Između njih dvoje nastaje duhovna veza koja prelazi u ljubav. Dorotej je tako trn u oku onima koji žele moć i vlast u svojim rukama. Ovaj film, u kome glavne uloge tumače Gojko Šantić, Gorica Popović i Bata Živojinović, sniman je delom na Magliču, delom na Kalemegdanskoj tvrđavi. Snimanja na Kalemegdanu seća se i rediteljev sin Mladen Velimirović, koji govori o kontekstu nastanka Doroteja.
Svi su uneli svoje vrhunske veštine i pored toga želim da pomenem i ono što je Gojko Šantić rekao u jednom intervju davno iz 1981. godine koji sam ja pronašao. Kaže, eto ono što i mi znamo, tako, ovo je prvi srpski istorijski film na temu Srednji vek. I on je tada rekao u jednom divnom intervju, između ostalog, Srednji vek u Srbiji je filmski zaživeo evo ove godine. Tako da to je film koji privatnu polemiku sa mojim roditeljima i mojim ocem mogu da vam prenesem. A to je da su imali mnogo, mnogo više poteškoća u to vreme da ostvare, da realizuju ovakav jedan film. Iako je on plemenit i tema izuzetno lepa i pozitivna, ali nacionalna. Međutim, u to vreme te teme nisu bile baš dobrodošle. Bilo je niz prepreka da se ovakav jedan film ostvari. I mislim da je moj otac, koji sam, pored svih umetničkih ideja, kažem, od ideje do realizacije, imao jedan više trnovit put nego za neke druge filmove, jer je bio ostavljen da se bavi takođe mnogo više prikupljanjem sredstava, jer jednostavno državne institucije nisu bile zainteresovane za ovakvu jednu značajnu temu. To se naravno danas promenilo i država Srbija u svakom slučaju podržava teme koje su nacionalne.
Na projekciji je bila prisutna i čuvena pozorišna i filmska kostimografkinja i slikarka Ljiljana Dragović, koja je za kostime u Doroteju ovenčana Pulskom arenom.
To je bilo jedno lepo leto. svi pozorišni krojači su otišli. Meni je na neki način se dogodilo jedna divna stvar. Fabrika Beko, njihov modelar mi je radio sve kostime po mojim nacrtima. Bila sam jako zadovoljna time. A što se tiče samog mih para, nismo imali mnogo para, ali smo se snašli i mislim da nije loše izgledalo sve skupo.
Odlično izgledalo, a evo sad kada gledamo sve kostime, oni su tu u jednom kontekstu, u kontekstu priče veoma važni. Ipak kostimi koje nosi Gorica Popović su veličanstveni.
Drago mi je da tako mislite. Ja isto mislim da je ona to divno nosila i žao mi je što se večeras nije pojavila. Zaista je bila i lepa i divno izgledala i divno je nosila te dobre kostime.
Kako knjiga je jedna od najtiražnijih knjiga srpske književnosti, tako se i film Dorotej kroz okular Zdravka Velimirovića opire žanrovskoj klasifikaciji. To je i psihološka i ljubavna, religiozna i metafizička storija o čoveku i njegovim ograničenjima, o onoj višoj dodatoj vrednosti i vrlini, onom kroz vekove neuhvatljivom.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Vraćamo se opet na teren pozorišta, jer vikend za nama doneo je premijeru predstave Slepa mrlja, rumunskog reditelja Andreja Mažerija u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Slepa mrlja je zapravo odigrana pred punom salom, a publika je glumce nagradila dugim aplauzom i to dva puta je odigrana. Detalje nam donosi koleginica iz Radio Novog Sada Ivana Maletin-Ćorilić.
Rumunski reditelj objedinio je tri antičke tragedije, Antigona, kralj Edip i Bahke, čiji je zajednički imenitelj porodica ili povratak kući. Imao sam i ranije ideju da postavim te tri antičke tragedije na scenu, ali nikada nisam mislio da ih objedinim. Kada sam dobio poziv od Srpskog narodnog pozorišta i kada smo razgovarali o temama kojima žele da se bave u godini titule Evropske prestonice kulture, predložio sam da to bude Slepa mrlja. Mislim da su teme veoma važne i da su povezane kroz istu porodicu i grad. Lako ih je spojiti. Želeo sam da napravim predstavu o porodici, moći, gubitku moći, o suprotstavljenom muškom i ženskom pogledu na svet, u kojem, primjera radi, žena ne može da nasadi presto. To je bilo prvo pitanje koje smo otvorili. U Novom Sadu sam bio ranije kao turista, ali prvi put radim ovde. Ponosan sam na naš rad. To je veliki komad za mene i za čitav ansambl.
Important and a big show for them and also for me.
Tekst su napisali Kosmin Stanila i Jonu Coču, a na srpski je prevela i Joana Flora. Jedno od glavnih pitanja kojima se predstava bavi je šta znači biti slep. Da li je slepilo veće kada je stvarno, fizičko ili je gore ono metaforično? O iskustvu rada sa rumunskim rediteljem govori glumica Srpskog narodnog pozorišta Tijana Marković.
Andrej Mažeri je jedan vrlo mlad, talentovan reditelj i drago mi je da imam priliku da radim sa njim, zato što smo nekako, čini mi se, u nedostatku generalno sa mladim rediteljima, a on je nekako pokazao nekim svojim radom do sada. Ja mislim da mi je rekao da je ovo njegova 15. režija do sada i da je radio sa preko 1500 glumaca. Zanimljiv je njegov pozorišni ukus i način rada sa glumcem. nekako je ovoj predstavi dao jedan estetski kod koji mi nismo imali prilike da vidimo u našem pozorištu, kako u Srbiji, tako i van nje, u regionu. I baš mi je drago što je došao, što je doveo tim saradnika koji su izvrsni. Andreja koji radi pokret, Andrej isto koji radi muziku, čovek koji radi scenografiju koja je izvrsna. Ja se ne sećam kad smo imali ovakvu scenografiju na našoj sceni, zaista. Ovo je fenomenalno kako izgleda. Ja prvo kad sam dobila poziv, kao pitala sam pa šta je to, pa kao pevanje o tebi. Kažem, šta pa kao, uradili su tekst, isto takođe njegovi saradnici koji su jako to dobro uradili i napisali. Tekst je rađen po motivima Antigone, kralja Edipa i Bakije. I vrlo je to interesantno na koji način je to napisano, na koji način to, kako da kažem, sa današnjicom, sa današnjim vremenom, kako parira, kako ide jedno uz drugo. I onda vam je to dokaz koliko je antika vanvremenska.
Inače, ceo april u Srpskom narodnom pozorištu posvećen je mladim umetnicima u znaku programskog luka Budućnost Evrope, projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Vreme je, poštovani slušalci, da vas u emisiji Kulturni krugovi informišemo i o tome gde biste mogli da izađete večeras ukoliko ste ili u Beogradu ili u nekom od naših drugih većih gradova sa sve ozbiljnijom kulturnom ponudom. Recimo, izložba Sitenke, umetnice novog žanra, bit će otvorena u galeriji Suluj večeras na Terazijama u 19 sati. Autorke postavke su Nataša Krstić, Ivana Ćuk-Pešić i Anđela Mujičić, a one će predstaviti dela u slikarskim tehnikama koje su nastala tokom njihovog boravka u Parizu u proteklih 5 godina. Ne propustite! U Narodno pozorište se možete vratiti i večeras, zato što gostuje monodrama Dijana Budisavljević, Pus pas za sve nas. A u Narodnom muzeju u Zrenjaninu takođe nas očekuje jedna vrlo uzbudljiva izložba o večeras u 19 sati, o kojoj će nam nešto više reći kustoskinja ovog muzeja Sanja Vrsić.
Radi se o izloži pod nazivom Matija i posvećena je akademiku Matiji Bećkoviću, koja će eto biti postavljena u našem malom salonu. Izložba obuhvata 33 panoa na kojima su predstavljene dve biografije Matije Bećkovića. U prvoj se govori o njegovom rođenju, detinjstvu, školovanju, susretima, putovanjima, a u drugoj biografiji se sve traži, pošto ona predstavlja pesničku tvorevinu započetu 57. objavljivanjem prve pesme Matije Bećkovića. Na otvaranju izložbe govorit će Dragana Tipsarević, autorka koja je bivša direktorka Narodne biblioteke Stevan Prvovenčani u Kraljevu, a publici će se na otvaranju obratiti i akademik Matija Bećković, dok će stihove njegovih pesama interpretirati guslar Radovan Teković.
Japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Me dê carinho, dê beijinho, com jeitinho. Me prepara mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Ó, minha queixa, sei que não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro algum. Não tenho um real, você também não tem. Nenhuma moedinha de yen. Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi.
E o sashimi?
Fingidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi.
E o sashimi?
Fingidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Oh, me dê carinho, dê beijinho, com jeitinho. Me prepara mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Oh, minha queixa, sei que eu não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro. Não tenho um real, você também não tem. Nenhuma moedinha de dinheiro. Yakisoba, yakisoba, tekamaki yakisoba.
I pred sam krajem emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci multimedije, vodimo vas u jedan muzej gde je predstavljena jedna knjiga, a u nesvakidašnjoj formi, zato što je muzika odigrala centralnu ulogu u tom predstavljanju. Naime, u Muzeju Jugoslavije održana je promocija knjige stripova Priče iz drugog rata, istaknutog strip autora Saše Rakezića ili Aleksandra Zografa. Ovaj događaj osmišljen je u formi scenskog izvođenja, tokom kojeg je publika imala veoma retku priliku da uživo prati Zografov crtački performans, izveden u sinergiji sa muzičkom grupom Malebolđe iz Italije. Sa Aleksandrom Zografom razgovarao je Aleksandar Drobac.
Drugi svetski rat je jedna od centralnih tema u Zografovom crtačkom opusu i to pre svega sagledana, kako autor često naglašava, kroz živote i iskustva pojedinaca, koje zvanična historiografija nije primećivala. Aleksandar Zograf podsjeća da se jedna od priča odnosi i na Mikloša Radnotija, jevrejsko-mađarskog pesnika koji je bio zarobljen u radnom logoru u Boru.
Tek nekoliko godina nakon što je ubijen 1944. godine, iz masovne grobnice su iskopani leševi. U jednom od odela je pronađena beležnica u kojoj je bila njegova poezija koju je on pisao u radnom logoru u Boru. Ovo jeste odavno prisutno, da kažem, kod nas, kao njegovo stvaralaštvo je bilo prevedeno na srpski, Danilo Kiš je prevodio. Ja sam nastojao da celu tu priču obradim na jedan način koji bi prikazao zapravo čitavo njegovo stradanje i bavljenje poezijom pre rata i tokom zatočeništva. I kažem, ono što je meni tu bilo zanimljivo je da su nama čak i iz groba sačuvane njegova poezija i da je na taj način nastavila da živi i u nekom drugom ovom našem vremenu. Ima dosta stripova koji su nastajali na različite načine, ali ja sam uglavnom pokušavao da, istražujući po arhivima, po zaboravljenim knjigama i časopisima, ali također pronalazeći materijale na buvljim pijacama, pokušavao sam zapravo da pružim jedno drugačije viđenje čitave ove situacije i postoji verovatno mnogo načina na koji vi možete da se bavite ovakvom jednom temom koja je preširoka, razume se, ali je moja nekako intencija bila da pokušam da sagledam kako se kroz živote običnih ljudi zapravo prelama jedna tako dramatična situacija kao što je bio taj drugi svjetski rat, s obzirom da mi danas praktično živimo u svetu koji je određen time što se desio od 40. godina i mi vidimo da mnogo toga je zapravo još uvek ostalo nedovoljno rasvetljeno kada je u pitanju uopšte taj drugi svjetski rat i čitav konflikt. Kao društva, kao kultura, kao civilizacija smo negde zalutali, a to me je zapravo interesovalo ukoliko je bilo moguće da se ubeleži putem stripa.
Jedna od pozitivnih stvari, ajde da kažemo, je ono što je Viktor Frankl zapazio, da umetnik i čak i običan čovek u najgorim uslovima može da se posveti kreativnom radu, što ste pomenuli.
Da, pa ja verujem u to da zapravo umetnost je jača od puške. Dakle, da u svim okolnostima je teško baviti se umetnošću, čak i u najboljim. Ponekad je čak i teže živeti u okolnostima koje su više lagodne, zbog toga što to u nekom smislu utupljuje vašu kritičku oštricu, ali čak i u onim najgorim vremenima zapravo ljudi mogu da razmišljaju, mogu da kreiraju i mogu da nastave da žive. I to je, mislim, jako bitno, jer je sam osjećaj kreativnog stvaranja nešto što ima netno čoveku i dok on može nešto da u svojoj glavi projektuje, da razmišlja, upoređuje, on je živ. Tako da to je otprilike možda i neka vrsta zaključka nakon svih ovih silnih stranica koje sam nacrtao.
Knjiga Priče iz drugog rata sabira 30 stripova Aleksandra Zografa, a publikovana je u saradnji Muzeja Jugoslavije i izdavačke kuće Pop Books. Događaj je pomogao Italijanski institut za kulturu u Beogradu.
Uscirà dalla mia gola quel che è detto.
I uz taktovi italijanske grupe koje je obojila promociju Aleksandra Zografa i mi se opraštamo od vas. Muziku je birala Tanja Kosanović. O dobrom tonu računa su vodili Pavle Joksimović i Igor Ristić, a organizacije emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i uz zvuke sa ulice, na koje vas svakako pozivam da izađete i da uhvatite ovaj vedar dan. Pozdravljam vas, do slušanja. Sorriso.